Розділ 8. Головний інженер-конструктор будує міст. Провулок ішов круто вгору, але срібна стріла легко подолала крутизну і вилетіла прямо на широку площу якраз перед крамницею феї. Машиніст висунувся в віконце. «Ну, в який тепер бік?» – запитав він, оглядаючись на вагони.
«Прямо і прямо!» – гукнув йому генерал. «Лобова атака – найкраща тактика для розгрому ворога!»
«Якого ворога?»
– запитав начальник вокзалу.
«Прошу вас, припиніть, будь ласка, всі ці вигадки. У поїзді ви такий самий пасажир, як і всі інші. Тут ваші нашивки на береті не мають ніякої сили, і поїзд їхатиме туди, куди я скажу. Зрозуміло?»
«Слухайте!» – нетерпляче мовив машиніст. «Та говоріть же швидше, а то чого доброго ще торохнемо в тротуар!»
«Праворуч!»
– дзявкнув боязко курдуплик.
«Завертайте швидше! Праворуч! Ми йдемо слідами Франческо! Ось ступили його драні черевики і мокрі пальці! Сюди!»
Собачка метушився, але не міг знайти сліду.
«Отже, крути праворуч!» –
повторив за курдупликом начальник вокзалу. Машиніст натиснув на важіль, і голуба стріла на повній швидкості повернула праворуч. Сидячий пілот, щоб не випустити поїзда з поля зору, летів на висоті 2 метрів над землею. Він спробував був піднятися вище, та ледве не заплутався у трамвайних дротах. Ковбої та індіанці, мов ті бандити, що переслідують здобич, скакали верхи обабіч поїзда.
«Закладаю генеральські погони на діряве сольдо, якщо це подорожування закінчиться щасливо»,
– промимрив генерал.
«Від цих вершників жди всього. На першій же зупинці за всяку ціну перейду на платформу, де їдуть мої гармати».
Саме в цю мить пролунало тривожне скавчання курдуплика, який помітив, напевне, якусь небезпеку. Та було вже запізно. Машиніст не встиг загальмувати, і голуба стріла з розгону влетіла в глибоку баюру. Вода підійшла вже під вікна поїзда. Ляльки страшенно перелякалися і подерлися на дахи вагонів, де їхали олов'яні солдатики. А бідолашний курдуплик плавав у баюрі, кленучи власний голос.
«Добра б йому не було! І якої я породи! Навіть гавкати не здатний! Все б на світі віддав, аби тільки гавкнути по-справжньому, по-собачому! Якби був гавкнув хоч раз, то оце б не сиділи усі в баюрі!»
«Приїхали!» – промовив машиніст, витираючи холодний піт на лобі.
«Висадилися!»
«Ви хочете сказати, опинилися у воді?»
– промимрив сумно капітан Півбороди.
«Ну що ж, нам залишається єдиний вихід – спустити на воду мого славного вітрильника і всім перевантажитися на нього. Іншого рятунку нема!»
Та хіба маленький вітрильник витримав би всіх? На щастя, головному інженерові-конструктору спало на думку, що в його ящику з інструментами і є всі деталі, з яких можна збудувати міст.
«Доки цей міст буде готовий, то розвидниця і нас половлять!»
– бурчав капітан Півбороди, похитуючи головою. Та іншої ради не було. Треба було рятуватися. Всі роботи під керівництвом свого інженера, який сам був роботом надзвичайно складної конструкції. Він складався з сили вселенної, блоків, важелів і неймовірної кількості гвинтів. Узялися до праці.
«Краном ми підіймемо голубу стрілу і поставимо її на міст»,
– пообіцяв інженер.
«Пасажирам залишатися на місцях».
Промовляючи ці слова, він згорда поглядав на ляльок, які, що й сказати, захоплено дивилися на інженера. Тільки лялька Нера залишалася вірна своєму пілоту і не зводила з нього очей. Пішов сніг. Вода в калюжі стала швидко прибувати. Здавалося, складним розрахункам інженера судилося зазнати краху.
«Нелегка справа спорудити місток під час повені», – процідив крізь зуби інженер. «Але сподіваємося, що все-таки спорудимо».
Щоб прискорити будівництво, полковник віддав у розпорядження інженера всіх своїх солдатів.
Місток зростав на очах над темною водою баюри.
Серед пітьми і сніговиці лунав брязкіт заліза, стукіт молотків і блоків передачі роботів-монтажників. Ковбої та індіанці на конях поперепливали тим часом на другий берег і стали там табором. Здалеку видно було червону цяточку, яка то спалахувала, то гасла, немов світляк. Це смоктав свою люльку срібна пір'їна. З вікон голубої стріли пасажири пильно стежили за цією червоною цяточкою, що жевріла, мов далека надія. І три ляльки-артистки, що теж не відривали очей від вогника, сказали водно:
«Це, напевне, зірочка».
Бачите, вони були великими мрійницями, їм уважалися зорі навіть сніжної ночі. Та нехай мріють, аби почували себе щасливо, чи не так? Небагато часу минуло, і на будівництві залунали радісні вигуки. «Ура! Ура!» Це роботи-монтажники й олов'яні солдати досягли другого берега калюжі. Міст був готовий. Великий кран підняв голубу стрілу і поставив її на рейки. Тут, як і на кожному добропорядному залізничному містку, були рейки. Начальник вокзалу дав зелений сигнал – сигнал для від'їзду. Машиніст натиснув на важіль, і поїзд, легенько здригнувшись, рушив по містку. Та не проїхали вони кількох кроків, як генерал зчинив тривогу.
«Позити світло! Над нами ворожа авіація!»
«1000 кидів з пухлою печінкою!» – крикнув капітан Півбороди. «Щоб я свою бороду проковтнув, коли це не фея!»
В цю мить високо над площею з'явилася все збільшуючись величезна довгаста тінь. Втікачі з першого погляду пізнали летючу мітлу та двох бабусь на ній. Фея, треба вам сказати, була вже примирилася з утратою своїх найкращих іграшок. Вона позбирала решту іграшок з полиць та комори і, вилетівши в димар на мітлі-автоматі, рушила у свій звичайний передноворічний політ. Але не встигла вона долетіти ще й до середини площі, як служниця вигукнула:
«Сеньоро баронесо, гляньте но вниз!»
«Куди?» – озирнулася та. «Ага, бачу, бачу. То часом не фари голубої стріли?»
«Отож, мені теж так стається, сеньоро баронесо!»
Не гаючи часу, фея повернула важіль мітли на південний захід, і хитрий апарат пішов сторч на світло, що блищало на поверхні калюжі. Як бачите, цього разу генерал зчинив тривогу недарма. Світло в поїзді миттю вимкнули. Машиніст дав останню швидкість, і поїзд блискавкою промчав через міст. Але ще не встигли двоє останніх коліс товарної платформи, на якій стояв вітрильник з капітаном Півбороди, торкнутися твердої землі, як небо і земля здригнулися від страшного вибуху. І високий залізний місток розсипався, звалився на дно калюжі. «Чи не фея часом почала нас бомбардувати?» Не в одного з переляку промайнула думка. Але річ тут була зовсім в іншому. Генерал, нікого не попередивши, замінував моста і власноручно висадив його в повітря.
«Я краще його шматками проковтну, ніж залишу ворогу!»
Гордовито вигукнув він, накручуючи з радощів вуса. Фея спустилася вже зовсім низько і летіла просто на голубу стрілу.
«Завертай ліворуч! Мерщій!» крикнув один ковбой.
Не чекаючи наказу начальника вокзалу, машиніст на великій швидкості так круто звернув ліворуч, що поїзд ледь-ледь не розірвався навпіл. Голуба стріла влетіла з розгону в темний під'їзд, де вже блимав червоний вогник у люльці срібної пір'їни. Поїзд підігнали в притул до стіни, а браму швидко зачинили і замкнули на засув.
«Хоч би вона не помітила нас!»
– шепнув капітан Півбородий. Та де там було феї помітити їх?
«Дивна річ!» – бубоніла фея, кружляючи над площею. «Наче земля їх поглинула. Навіть і сліду не видно». «А може вони попадали десь у рівчак?»
– висловила свій здогад служниця.
«І це могло трапитись», – погодилася фея. «Тим більше шкода мені голубої стріли. Вона не заслужила того, щоб валятися в якомусь брудному рівчаку. Це ж була найкраща іграшка в моєму магазині. Нічого не втямлю. Може, вони втекли від злодіїв і шукають дорогу додому? І таке може бути. А втім, не будемо тут баритися. У нас ще роботи сьогодні хто зна скільки. А список подарунків, які нам треба розвести дітям до ранку, дуже великий. Хоч би встигнути. Ну, полетіли!»
І повернувши мітлу на північний край неба, переслідувачі зникли в густій завірюсі. Бідна старенька фея! Уявіть себе в її становищі. Остання ніч, треба вже розвозити дітям іграшки, а їх нема, покрали! І саме в новорічну ніч у тисячах будинків і хат тисячі дітей підвішують, лягаючи спати панчохи, щоб фея поклала туди подарунки. Таки добра морока з ними. А тут ще сніг сипле, як із мішка. Квітчає новий рік. Та коли б тільки сипав, а то січе з вітром, очі заліплює. Ото ніч, сеньоре мої, ото ніч. Таке мете, таке крутить, світу не видно.